Радіо Свобода онлайн. В ефірі Свобода сьогодні. Перші підсумки дня.
Доброго вечора всім. В ефірі Свобода сьогодні. З вами я, Мар'яна Драча, в Києві 18:30. Омбудсмен Валерія Лутковська оцінила перспективи помилування Юлії Тимошенко.
У мене своя правда, я дочекалась касаційної інстанції.
В Україні затримали велику групу хакерів, які обкрадали банківські рахунки. Франція хоче встановити правила моральності для політиків.
Moi, tout ce qui permettra d'aller dans le sens de plus de morale et de transparence, je le voterai.
І про це ми будемо говорити на початку інформаційного випуску, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. У США один із найвпливовіших сенаторів, член Комітету з закордонних справ Сенату Бенджамін Кардін, закликав владу України після звільнення і помилування двох колишніх міністрів також звільнити й колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і відновити її громадянські і політичні права. Про це мовиться у прилюдненому сьогодні тексті його вчорашнього виступу в Сенаті. Також Українська гельсінська спілка з прав людини звернулася до президента Віктора Януковича з проханням помилувати колишнього прем'єра Юлію Тимошенко. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ залишив чинним рішення Печерського районного суду Києва від 17 серпня минулого року, яким колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка засудили до 2 років обмеження волі за службову недбалість. Таким чином, цей вирок Луценкові залишився без змін. Вищий спецсуд також зберіг розмір штрафу Луценкові, але звузив перелік сфер, у яких Луценко не зможе займати посади. Адвокат колишнього міністра Ігор Фомін заявив Радіо Свобода, що це рішення не матиме для Юрія Луценка ніяких юридичних наслідків. Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив, що народні депутати наступного пленарного тижня працюватимуть у залі засідань українського парламенту і ніякого блокування роботи, за його словами, не буде. Спікер також повідомив, що підписав усі закони, які були ухвалені на засіданні, що відбулося на Банковій вулиці, і направив їх на підпис президентові. Речник МЗС Євген Перебийніс, як цитує його агентство «Інтерфакс Україна», запевнив, що від початку бойових дій у Лівії Україна не постачала до цієї країни зброї. Таким чином там прокоментували твердження із видання «The Washington Post», яке, посилаючись на рахунок поданій Раді безпеки ООН, повідомило, що Україна разом з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Вірменією і Албанією нібито незаконно постачала зброю режиму Муаммара аль-Каддафі. На території села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області правоохоронці затримали 6 активістів Демократичного альянсу, повідомила міліція Київської області. Раніше сьогодні інтернет-видання «Українська правда» повідомляло про затримання 4 активістів Дем-альянсу, які, за їхніми словами, приїхали боротися з паводком. За тим повідомленням, міліція затримала активістів через те, що вони заважали проведенню робіт ліквідації паводків. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, а також керівники Європейського Союзу зустрілися сьогодні у Брюсселі з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Серед тем їхніх дискусій – можлива роль Таджикистану у завершенні місії в Афганістані, яка має закінчитися 2014 року. Прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі заявив, що президента Міхеїла Саакашвілі можуть... коли, якщо його викличуть на допит у справі про причини грузинсько-російського воєнного конфлікту 2008 року, це не мало б бути нічим незвичайним. Про можливість допиту Саакашвілі заявляла кілька днів тому міністр юстиції Грузії Теа Цулукідзе. Такі на цей час головні новини.
А про ці новини нам розповів Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Звернення від імені омбудсмана з проханням про помилування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко на сьогодні є передчасним. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. Моя колега Інна Кузнецова також розпитувала омбудсмана про її подання про помилування екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, адже спецсуд лише сьогодні підтвердив вирок у справі про службову недбалість.
президент, розглядаючи моє подання, більш комплексно до цього підійшов, тому що у вироку від серпня зазначено, що Луценко визнаний винним, в Луценку призначено покарання у вигляді обмеження волі, але оскільки він вже засуджений до позбавлення волі, то більш суворе покарання поглинає більш м'яке покарання. І, відповідно, в вироку від серпня чітко зазначено кінцевий, по суті, строк, який Луценко мав відбувати покарання. Тому якраз у президента більш правильний підхід. У мене своя правда, я дочекалась касаційної інстанції, і, власне, рішення суду по тому суворому покаранню у вигляді 4 років позбавлення волі, і я дочекалась, власне, першої касації, а президент більш комплексно підійшов до цього питання і помилував Луценка. По суті,
але ж не було касації,
його
але ж не було касації по цьому рішенню.
Ну,
касація відбулася тільки сьогодні.
Це моя позиція була висловлена, і я не буду притримуватися далі. Про те, що я не маю права втручатись в судовий розгляд справи. Відповідно, я не маю подавати клопотання до президента про помилування особи до тих пір, поки суд остаточно не визначиться з винуватістю або невинуватістю тої чи іншої особи. А в даному випадку президент має право це зробити стосовно будь-якої засудженої особи, відповідно до Конституції, відповідно до Кримінального кодексу. Особа є засудженою, в принципі, після рішення апеляційної інстанції. І, власне, в зв'язку із цим президент мав право на те, щоб зробити такий комплексний аналіз і звільнити від відбування основного покарання за вироком, який був винесений в серпні 2012 року.
Добре, а що вам відомо стосовно ось чого? Згідно з указом президента від 2010 року, про помилування має право просити лише засуджений. Це був прецедент, але він, можна сказати, незаконний?
Ні. В даному
чи тепер президент перепише указ?
Я думаю, що президент не буде переписувати указ. Справа в тому, що це дві різні речі. Указ, як такий, стосується процедури розгляду в комісії з питань помилування при президентові, клопотань, які подають самі засуджені особи. Але указ президента – це є підзаконний акт, який визначає, яким чином комісія розглядає ті чи інші питання і хто має ініціювати ці питання. Але є акти вищої юридичної сили, зокрема Конституція, яка містить в собі відповідну норму, що президент має право милувати особу. З іншої сторони, є Кримінальний кодекс, який визначає, що акт помилування президента може бути стосовно конкретно визначеної особи. І є закон про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, відповідно до якої уповноважений на підставі власної совісті, власного сумління, має право діяти в інтересах прав і свобод людини.
В ефірі Радіо Свобода була уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
У Європі продовжують підводити підсумки життєвого шляху відомого британського політика «Залізної леді», колишнього прем'єра Великої Британії Маргарет Тетчер, яка померла цього тижня. Преса також звертає увагу на песимізм західних експертів щодо підписання угоди між Євросоюзом та Україною цієї осені на саміті у Вільнюсі. Газети також повідомили про затримання в Україні великої групи хакерів, котрі змогли вкрасти сотні мільйонів з приватних банківських рахунків. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Ерік Берглоф, головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку, пише на сторінках Financial Times про головні уроки державного досвіду управління економікою британського прем'єра Маргарет Тетчер для Центральної та Східної Європи. Особливо, як зауважує Берглоф, важливо було для держав на сході континенту критично засвоїти досвід Тетчер у галузі приватизації державних галузей економіки. Експерт ЄБРР вважає, що досвід Маргарет Тетчер стосовно зростання ролі приватного сектору та приватизації був дуже важливим і для країн Східної Європи. Але там, як зауважує Берглоф, ця політика мала зовсім інший ефект, коли призвела до захоплення місцевими потужними політичними гравцями головних активів та драматично збільшила нерівність у доходах та багатствах. Перебуваючи в Росії та Україні в той час, пише Берглоф, я часто був вражений несерйозністю та буквальною інтерпретацією поглядів Тетчер при ігноруванні важливості самого їхнього змісту. Ці країни, на думку головного економіста Європейського банку реконструкції та розвитку, не змогли реформувати державне управління, яке було поганою зі псутою спадщиною минулого. Тому сьогодні далі на схід Європи ви маєте олігархів і нерівність, а в Центральній Європі ви маєте добродійну комбінацію демократії, функціонуючих ринків та сильних стимулів для економічного зростання, каже Ерік Берглоф про наслідки впровадження досвіду Тетчер у цих країнах. польська газета «Виборча» інформує про дискусію політичних експертів з питань розвитку України у минулий вівторок в американському National Endowment for Democracy, державний фонд сприяння розвитку демократії у Вашингтоні. Газета відзначає, що аналітики, такі як колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, політолог з університету Байлора США Сергій Куделя та заступник голови National Endowment for Democracy Надія Дюк, висловили на цій зустрічі сумніви щодо вірогідності підписання Європейським Союзом угоди з Україною в листопаді у столиці Литви. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung повідомляє про затримання українськими спецслужбами за сприяння колег з Росії групи хакерів у складі 20 осіб, котрі змогли за короткий час вкрасти за допомогою зламання кодів приватних банківських рахунків понад 240 мільйонів франків.
З оглядом преси був Василь Зілгалов.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Скільки нерухомості у міністра, якою кількістю автомобілів він володіє? Де і скільки у нього грошей на банківських рахунках? Цю інформацію у Франції десятиріччями тримали у секреті. Однак нинішній скандал навколо виявлених в одного з колишніх членів уряду неоподаткованих закордонних заощаджень, очевидно, змінить цю ситуацію. Сьогодні у Парижі французький прем'єр-міністр ознайомив колег із законопроектом щодо моральності, відвертості та прозорості політиків перед громадянами. Розповідає наш кореспондент Віталій Єреміця.
Уряд Франції, яким керують соціалісти, погрузнув у скандалі через виявлені приховані рахунки колишнього міністра бюджету Жерома Каюзака. Прагнучи поправити репутацію, прем'єр-міністр Жан-Марк Ейро сьогодні розповів у Раді міністрів, що новий законопроект передбачатиме три напрямки – боротьбу із податковими шахрайствами, із конфліктами інтересів та впровадить жорсткі санкції проти порушників. Окремо і посилену увагу цей закон приділятиме роботі із так званими податковими оазами на кшталт Кайманових островів чи Швейцарії. Президент Франсуа Оланд, чия популярність через безробіття, економічну скруту та нинішній скандал суттєво постраждала, сьогодні заявив, що він та його команда повинні бути взірцем. Він зауважив, що нові правила, зокрема, передбачатимуть заборону на поєднання парламентських мандатів із професійною діяльністю. Боротьбу із шахрайством у великих розмірах вестиме спеціально призначений державний прокурор, а банки щороку примушуватимуть звітувати про вклади та перекази у їх закордонних філіях, здійснені французькими можновладцями. Втім, прозорість та більша моральність французьких політиків має на меті головне – відновити втрачену довіру людей, що були шоковані правдою про приховані рахунки одного з членів уряду. Це й визнає прем'єр-міністр Жан-Марк Ейро.
Відвоювання довіри громадян – це складна робота, але це ще й головна політична вимога.
З наступного понеділка для підтвердження прозорості будуть оприлюднені дані про маєтки та заощадження, якими володіють французькі міністри, а для перевірки цих відомостей буде створена спеціальна вища незалежна комісія. Дехто з політиків, наприклад, Паскаль Канфен, міністр із питань розвитку, вже оголосив, що має квартиру в Парижі вартістю півмільйона та ще 25 тисяч євро на рахунку. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
І далі ми говоримо про те, як живуть сьогодні у Європі. Багато сучасних пенсіонерів, зокрема у Великій Британії, вважають, що їм пощастило. Не лише тому, що змогли пережити важкі воєнні та повоєнні часи, але й тому, що досі система пенсійного забезпечення країни була хоча не ідеальна, але стабільна. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, зараз британський уряд змушений глибоко реформувати систему пенсійного забезпечення. А головна причина полягає у тому, що пенсіонери живуть довше, їх стає більше, і допомога, якої вони потребують, щораз коштовніша.
Найбільшу стурбованість у британському суспільстві викликають немічні, малозабезпечені пенсіонери, які змушені рахувати кожен пенс із державної пенсії. Ціна на їжу пішла вгору. Дорожче пальне, електрика, розповідає цей старший чоловік. Виявляється, що найбільше старших людей у Британії турбує вартість енергії. Пенсіонери скаржаться на те, що їм не вистачає на обігрівання житла. Уряд змушений діяти, і тому певним категоріям людей похилого віку взимку виплачують спеціальну грошову допомогу на опалення. Так звана базова державна пенсія зараз становить приблизно 97 фунтів стерлінгів на тиждень. Дотепер британці починали отримувати її у віці 60 років для жінок і 65 для чоловіків. Для того, щоб мати автоматичне право на так звану базову пенсію, людина повинна близько 30 років сплачувати спеціальні окремі внески у Національну систему соціального забезпечення – NHS. Але теперішній уряд каже, що Великій Британії потрібні негайні реформи системи пенсійного забезпечення. Найголовніша ознака тих реформ – підвищення пенсійного віку. Теперішнє покоління працездатного віку може сподіватися на державну пенсію вже у віці 66-67 років. Особливо різке зростання пенсійного віку стосується жінок. Міністр пенсійного забезпечення Стів Веб намагається заспокоїти пенсіонерів і особливо жінок, наголошуючи, що за новою системою жінки, особливо ті, які не працювали, а виховували вдома дітей чи доглядали за немічними родичами, обов'язково матимуть право на державну пенсію. Проте він зауважує, що мінімальним терміном внесків у систему соціального забезпечення будуть вже не 30, а 35 років. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А більше про те, як вирішують пенсійні проблеми у Європі та в Україні, ви зможете почути сьогодні ввечері о 21:33 в нашій програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» онлайн і далі зможете почути. Уряд Криму і Меджліс не поділили свято.
Это больше уже напоминает возню в детской какой-то песочнице, когда сильный хочет показать, что он главный в этой песочнице, навязав свой авторитет силы.
Долю Київського гостинного двору вирішують у судах.
Очевидно те, що наш суд неупереджений, неупередженим.
В Україні розпочався соціальний проект пам'яті В'ячеслава Чорновола. І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Цього року кримсько-татарське національне свято родючості Хедерлес пройде двічі. Кримський уряд ухвалив рішення перенести його офіційне відзначення на тиждень пізніше традиційної дати, коли святкування організовуватиме Меджліс. Веселе народне свято плодючості і достатку тепер набирає політичного відтінку і стає об'єктом конфронтації. І детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Рада міністрів Криму ухвалила рішення провести святкові заходи кримсько-татарського національного свята Хедерлес з 10 по 12 травня в урочищі Дерекоба в Сімферопольському районі, а також у Судаку та Євпаторії. Традиційно це свято родючості і достатку кримські татари відзначають у перші вихідні травня. Останні роки всекримське святкування Хедерлезу проходило в Бахчисарайському районі за спільних зусиль Меджлісу кримсько-татарського народу, районної і республіканської влади. Торік свято відвідав кримський прем'єр Анатолій Могильов, який тоді ж пообіцяв, що майданчик Шахерезада неподалік Бахчисарая стане традиційним місцем загальнокримських фольклорних святкувань. Заступник голови Республіканського комітету Криму у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Дмитро Сумоліді пояснив перенесення термінів офіційного відзначення Хедерлезу на другу декаду травня рекомендаціями Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, щоб ці святкування не співпали з постом і Великоднем. Чому також змінили основний майданчик свята і не включили до оргкомітету представників Меджлісу, чиновник пояснити не зміг, але запевнив, що це не пов'язано з політикою. Тим не менш, член Меджлісу Еміне Авамілєва, яка кілька років була одним з організаторів багатолюдного святкування Хедерлезу під Бахчисараєм, назвала дії уряду автономії прикрими і політично вмотивованими.
Прийняте рішення властю, ухвалене владою рішення ще більше закручує ескалацію напруги у відносинах кримських татар і влади. Адже мова йде про свято, про надбання кримських татар, які демонструють древність витоків нашого народу, культуру, історію, традиції кримсько-татарського народу.
Традиції кримсько-татарського народу,
сказала Еміне Авамілєва. Керівник Інституту соціальних досліджень Криму Юсуф Курбчі вважає, що влада автономії поводить себе стосовно кримських татар необдумано і нерозумно. За його словами, урядовці до ладу і не до ладу намагаються продемонструвати, що вони нехтують думкою Меджлісу, який є представницьким органом кримсько-татарського народу.
Это больше уже напоминает возню в детской какой-то песочнице, когда сильный хочет показать, что он главный в этой песочнице, навязав свой авторитет силы.
Вважає Юсуф Курбчі. За його словами, кримська влада демонструє, що не виконує одне із своїх основних завдань – збереження етнополітичної стабільності і гармонізації міжетнічних відносин. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Завершився розгляд справи щодо Київського гостинного двору в окружному адміністративному суді. Тепер суд перейшов до письмового провадження, відхиливши всі клопотання позивачів щодо додаткових експертиз і допиту свідків. Представники уряду наполягають на тому, що будівля на контрактовій площі у Києві нова, тож включати її до реєстру пам'яток архітектури України, що перебувають під охороною держави, немає сенсу. Сторони слухала Анастасія Москвичова.
Судове засідання щодо визнання незаконною постанови Кабміну про виключення будівлі гостинного двору з реєстру пам'яток архітектури України тривало майже 5 годин. Цього разу активісти просили відводу колегії суддів, а коли їм відмовили, знову клопотали про будівельну та мистецтвознавчу експертизи та допит свідків. Юрія Богуцького, який на момент виключення будівлі з реєстру архітектурних пам'яток обіймав посаду першого заступника міністра культури та прем'єр-міністра Миколи Азарова, що головував на засіданні уряду, коли відбувалось обговорення подальшої долі гостинного двору. Проте і ці клопотання позивачів було відхилено. Суд перейшов до письмового провадження, і ми чекаємо на рішення, яке колегія має винести до 19 квітня, зазначила представниця позивачів Ірина Невмержицька.
По-моєму, очевидно те, що наш суд неупереджений, неупередженим. Оскільки питання, які задавалися, і там обмеження у часі, це все свідчить про те, що не досить об'єктивно.
Стверджуючи, що гостинний двір потрібно знову внести до реєстру пам'яток, позивачі посилаються на підписану Україною Ризьку хартію про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини, яка закликає захищати не тільки старовинні будівлі, а й у виняткових випадках і реконструйовані, якщо ті мають художню цінність і передають дух епохи. А також зазначають, що до виключення гостинного двору із переліку пам'яток було два ідентичних подання. Однак чому одне із них уряд підтримав, а інше ні, представники Кабміну пояснити не змогли. Представники уряду і Міністерства культури продовжують наполягати тим часом, що гостинний двір цілком нова будівля, а проект її видозміни пройшов громадське обговорення на сайті Мінкульту. Результати обговорення, однак, обидві сторони справи представити суддям не змогли, хоча й заперечували твердження активістів, що нічого подібного на інтернет-сторінці міністерства зроду не було. Ми взагалі говоримо про дві різні будівлі, заявила під час свого виступу в суді представниця Кабміну Ольга Станецька. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші, от вам і не впадає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціонним чертам первини віри сміяться.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우정적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. 5 років виповнилося сьогодні українському руху «Фемен». Завдяки своїм скандальним акціям він відомий вже в багатьох країнах світу. Політологи вважають, за кордоном в організації є високопоставлені покровителі, які використовують дівчат у своїх політичних цілях. Українки ж, які вважають себе феміністками, але до «Фемен» не входять, називають акції руху ксенофобськими, образливими та такими, що не працюють на утвердження прав жінок. Більше про це ми розповімо о 21-й годині, а тепер слово перехожим у Києві. Як вони оцінюють цей рух?
Негативно, тому що впливають на дітей, вони ж не півоголені, діти будуть це все бачать. Позитивно, тому що вони підтримують права жінок, ну і демократію.
Досить негативно. Спиляти хрест – це досить негативний вчинок з їхньої сторони. Цим вчинком вони наплювали на моральні цінності інших людей.
Це їхнє заробляння грошей. Тому що я не вважаю, що це їхня особиста думка їхати в цілому світі, так самовиражатись проти якихось законів, проти якоїсь несправедливості.
Дещо негативно. Ну просто їхні акції трохи зникають. Тим шуму нічого конкретного не вирішують. Користі ніякої навіть таки формують імідж типу жінок українських, як трошки таких от легкої поведінки. Мета, яку вони говорять, і з тими діями, які вони роблять, воно трошки не стикається, як на мою думку. Оце після спилення тим більше хреста, воно взагалі перейшло навіть грань. Тепер воно виглядає дещо як кощунство було, і що у людей взагалі кришу понесло.
Я думаю, що дівчата просто заробляють гроші і все.
Нормально. Нехай дівчата собі висловлюють свою позицію. Мають право, це ж свобода слова, демократія. Когось дратує. Десь хтось на якісь питання все-таки починає дивитися на десь по-новому. Хай існує для різноманіття висвітлення своїх поглядів.
І це був ваш голос на свободі. Ми чекаємо також на ваші коментарі у мережі Facebook.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Згадати про одну з найвизначніших постатей у новітній історії України та новитого політика і дисидента В'ячеслава Чорновола пропоную цими днями в рамках соціального проекту «В'ячеслав Чорновіл» поза ювілейними датами. І про це докладніше розповість Софія Середа.
Три життя В'ячеслава Чорновола можна побачити цими днями у Києві. Саме під такою назвою проходить фотовиставка «Триптих» у рамках соціального проєкту «В'ячеслав Чорновіл» поза ювілейними датами. На світлинах з кабінету музею та родинного архіву, зібраних у одну експозицію, В'ячеслав Чорновіл постає не лише як визначний політик, але і як сім'янин та людина з глибокою життєвою філософією. Між тим, на думку однієї зі співорганізаторів заходу Інги Вишневської, виставка все одно не дає вичерпного погляду на цю історичну постать.
Це вперше, коли взялися за тему всі ці фотографії там відрихтувати, зробити, покращити якість, надрукувати в гарному форматі. Тому ми, на жаль, були змушені від чогось відмовитися, щось вдалося надрукувати виключно через якість. Для людей, які є гостями, вона дозволяє якимось чином розкрити цю постать, акцентувати увагу на тому, що кому цікаво.
Інша частина проекту – кінематографічна. Під назвою «Портрет у кадрі» організатори заходу зібрали три фільми про життя та діяльність В'ячеслава Чорновола. Окрім «Стрічок Святослава Цеголка. Українська незалежність. В'ячеслав Чорновіл» та «Теодозії Бурми. Дорога В'ячеслава Чорновола» глядачам показують і фільм Ольги Герасим'юк «В'ячеслав Чорновіл. Реквієм».
Він був не антирадянщик, нічого подібного. Просто нічого подібного йому не було. І саме це і є основна причина його убити.
Цю стрічку Ольга Герасим'юк готувала разом із режисером Іриною Іоновою майже одразу після трагічної загибелі Чорновола. Каже, працювати було важко, адже почуття незворотньої втрати у той момент переповнювали вкрай.
Ніхто ще тоді не міг осмислити тої трагедії. Мені поставлена була задача. Дуже важка було півгодини час, щоб зробити цю роботу. І, можливо, вона в чомусь наївна, може, занадто емоційна, але вона була чесна.
Проект «В'ячеслав Чорновіл» поза ювілейними датами організатори задумували насамперед через те, що ця постать є своєрідним символом української історії.
Ми хочемо відійти від ювілейних дат, перестати згадувати про видатних дійсно глибоких людей тільки на день народження і день смерті. Ми вважаємо, що його ідеї надзвичайно актуальні, хоча вони були написані 15-20, а то й більше років тому. Але ми хочемо збурити здорову дискусію з цього приводу в різних дуже колах, і насправді вона вже є. Якийсь такий гарний вірус В'ячеслава Чорновола поширюється.
Наголошує співорганізатор проекту Катерина Гладка. Триватиме захід до 19 квітня у Київському будинку вчителя. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А відеосюжет про це ви можете подивитися прямо зараз на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». Ми підвели перші підсумки дня, і з вами була я, Мар'яна Драч.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова «Свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова «Свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.